Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobar dan, spoštovani poslušalci. Danes bi lahko rekli posebej tisti med vami, ki izvajate obrtniška dela, torej obrtniki, za vas bo torej naslednje pol ure morda bolj zanimive, kajti v studiju lepo pozdravljam direktorja obrtne zbornice Slovenije, Daniel Lamperger je z nami, pozdravljeni.
Lepo zdrav, dobro jutro.
Kot ste morda ujeli v napovedniku ali pa tudi če ne, bomo danes govorili o napotitvi delavcev na delo v tujino. In morda bi se najprej ustavila pri čisto osnovnem vprašanju, kaj sploh obsega ta pojem, kaj sploh je napotitev v tujino.
Napotitev v tujino je, govorimo o napotitvi v tujino takrat, ko slovensko podjetje pridobi nek posel v tuji državi, se pravi ponavadi gre zdo za sosednje države, Avstrija, Italija, Nemčija in tako naprej, in z svojimi delavci tam opravi začasno storitev. To pomeni, da tam ne potrebuje registrirati svoje podružnice, ne potrebuje imeti registriranega podjetja, ampak z slovenskimi zaposlenimi tam storitev opravi. Seveda pa tukaj je potrebno zelo razlikovati, kadar gre za začasno opravljanje storitev in o tem danes govorimo, ne pa za stalno prisotnost na tujem trgu. Recimo, če dam praktičen primer, če slovensko podjetje, ne vem, ki je tukaj, ima pekarno, želi imeti svojo pač prodajalno kruha tudi v Avstriji, to bi pomenilo tam stalno prisotnost in je potrebno registrirati podružnico in vse, kar s tem pride zrave. Ne. Tukaj govorimo recimo o začasnih poslih, ko slovenski obrtnik v Avstriji opravi neko gradbeno delo, recimo gradnja hiše, pleskanje, elektroinštalacije, vodovodne inštalacije, kakšen catering in tako dalje.
Kakšna pa je razlika, morda tudi to načneva kar na začetku, med službeno potjo v tujino in pa napotitvijo delavcev na delo v tujino?
Ja, službena pot pravzaprav po novem, tudi po slovenski zakonodaji, tudi po slovenskem zakonu o opravljanju storitev, je zdaj pristala izključno tisto, kot mi govorimo, da je neko podjetje šlo v tujino na poslovni sestanek, pridobivati posel in tako naprej. Kakorkoli govorimo o tem, da je slovensko podjetje v tujini opravi storitev, za katero tudi tam zaračuna to opravljeno delo, je to že opravljanje storitve. In seveda govorimo o tem, da tudi če ta storitev se opravlja en dan, je potrebno narediti vse potrebne dokumente in so potrebno dokumentacijo, ki je precej zapletena, da se jo pripravi, jo mora imeti tudi za tako kratko trajna dela. Ne? Se pravi, pridobivanje, rečemo, najlažje rečeno, pridobivanje posla, sestankovanje in tako naprej. Službena pot, opravljanje kakršnekoli storitve, je pa že napotitev.
Se pravi, pri službeni poti ne gre še za opravljanje storitve, ampak gre pravzaprav za enako pot, kot bi bila tu pri nas, le da je v tujini.
Tako.
In veljajo enake zahteve, pogoji.
Tako, je veliko enake zahteve, pogoji, pač zaposlen gre tja, skladno z pač dokumentacijo, ki jo znotraj v podjetju ima. Tukaj ne gre za čezmejno opravljanje storitev, ni potrebno napotiti delavca, ni potrebno dokazovati, da je ta delavec oziroma pač predstavnik podjetja socialno zavarovan v naši državi in tako naprej. Skratka, gre za klasično službeno pot med tem, ko opravljanje storitve, tudi če nekdo en dan gre nekomu pleskati stanovanje, recimo, praktično primero, ali pa recimo polaga neke ploščice in je storitev opravljena zelo v kratkem času, je pa že napotitev na delo v tujino.
Dobro, zdaj pa se lotiva tistega bistva, še prej pa naj povabim poslušalce, poslušalke. S svojimi vprašanji se seveda lahko oglasite, 01512 10 00 je naš telefon oziroma elektronska pošta svetovalnica afna@ognisce.si. Kateri so tisti pogoji, gospod Daniel Lamperger, ki jih mora delodajalec izpolnjevati, ko gre za čezmejno opravljanje storitev, torej ko opravlja te storitve? Kaj je tisto, na kar mora najprej pomisliti in najprej urediti?
Najlažje je najprej začeti tako, da je podjetniku čim lažje razumeti, da nekako se vsebinsko lotimo te napotitve. Kot prvo mora podjetje opraviti prijavo storitve v neki tuji državi. Recimo v večini primerov v Sloveniji govorimo o tem, da podjetja gredo opravljati storitve v države, ki so okoli nas.
Ne?
Največ je tudi storitev v Avstriji, recimo v Nemčiji in največ postopkov bom govoril ravno o teh državah. Ne? Zato, ker tudi moramo razumeti, da številne države nimajo enako urejenega pogojev za vstop v njihovo državo. Ne glede na to, da imamo neki enotni evropski trg, ne, imajo posamezne države drugače urejeno to, kako dovoljujejo podjetnikom, da pridejo na njihov trg in tam opravljajo storitve brez tega, da registrirajo podjetje. In recimo v Avstriji, Nemčiji, skratka v teh najbolj ciljnih državah, najprej mora podjetnik prijaviti opravljanje storitve. To prijavo pa opravi zato, da lahko organ v tej državi preveri, ali je to podjetje pravzaprav kvalificirano za opravljanje te dejavnosti v njihovi državi. In najpogosteje, recimo v Avstriji, v Nemčiji, je večina storitev, recimo predvsem na področju obrtništva, reguliranih. To pomeni, da rabijo avstrijska podjetja recimo za opravljanje dejavnosti obrtna dovoljenja ali pa kakšne kvalifikacije poklicne in seveda tudi avstrijski organ preveri, ko naše podjetje gre upravljati storitev tja, ali ta slovensko podjetje ima tudi ustrezne kvalifikacije, da tam lahko to storitev upravlja, torej, ki mora biti na enakem nivoju kot avstrijsko.
No, ravno to, torej preverijo, kako ustrezajo slovenske kvalifikacije avstrijskim pravilom.
Tako, in glede na to, da imamo v Sloveniji zelo podoben sistem, lahko praktično rečemo, če neko podjetje v Sloveniji ima obrtno dovoljenje za gradnjo hiš, priglasi opravljanje dejavnosti v Avstriji in mu avstrijski organ seveda dovoli, da lahko tudi v tem gradi, ker je tudi pri nas urejeno tako, da potrebuješ obrtno dovoljenje za to storitev. In enako velja za številne druge storitve na področju gradbeništva. Tako da tukaj recimo je pravzaprav najmanj problemu, je pa seveda potrebno na zveznem ministrstvu. To se je zdaj pred kratkim spremenilo v ministrstvo za digitalizacijo obrt družine in tako naprej. V Avstriji pač drugo ime, ampak na Dunaju, na zveznem ministrstvu, se opravi prijava opravljanja storitev.
Postopek je enak, torej to vložimo, kljukica.
To vložimo, kljukica, se pravi dokumentacija, ki je za to potrebna, je seveda izpisek v Sloveniji, pač, da smo registrirani, obrtnega dovoljenja in tako naprej. Mi ga celo na obrtno podjetniški zbornici izdamo v nemškem jeziku, lahko da olajšamo to delo našim podjetjem, da ne rabijo prevodov delati in potem seveda je kljukica narejena in v Avstriji smo priglasili, da lahko storitev opravljamo.
Naslednji korak sledi?
Naslednji korak je pa bistveno bolj zapleten. Aha. Naslednji korak pa ne iz vidika formalne prijave, ampak seveda iz vidika obveznosti slovenskega podjetja. Ne, naslednji korak je ponavadi, da storitev ne gremo samostojno tja upravljati, ampak slovenski delodajalci, slovenski obrtniki grejo z napotenimi delavci. Tudi te delavce, ko jih napotimo na delo v tujino, je potrebno prijaviti, da bodo začasno in se mora tudi napisati, kje in koliko časa bodo v tujini neko storitev opravljali. Hkrati je pa potrebno tem delavcem za tisti čas zagotavljati standarde socialne, ki veljajo za to državo, v katero so napoteni. In tukaj seveda pride do kompleksnosti, kje sploh dobiti podatke, kakšni so ti standardi. Se pravi, plastično povedano, če napotimo pet delavcev v Avstrijo, moramo najprej pogledati, kako je urejena ta dejavnost v Avstriji, se pravi, kakšne je minimalna urna postavka teh delavcev v Avstriji po avstrijski kolektivni pogodbi in mi moramo za čas tega, ko so napoteni v Avstrijo, zagotavljati avstrijsko plačo, po domače povedano.
Se pravi, ki seveda v veliko primerih višja kot pri nas.
Tako, ki je v veliko primerih višja kot pri nas in moramo slovenskim napotenim delavcem za čas, ko so v Avstriji, plačo dvigniti. In podatke za koliko dvigniti, ne, tudi tukaj ni tako enostavno, moramo pridobiti, ker ni nujno, da so vsi delavci enaka dela opravljajo. Mi lahko imamo recimo vodja del, nekega mojstra in njegove pomočnike in potem mojster je po kolektivni pogodbi plačan več v Avstriji. Ne, 13 evrov na uro, ostali pa 11. In moramo, ne glede na to, kakšne imajo plače pri nas, prilagoditi te plače za tisti čas, ko so napoteni v Avstrijo, na avstrijske urne postavke.
Kje je do teh podatkov?
Mi te podatke na zbornici imamo, urejene, plačila so urejena v branžnih kolektivnih pogodbah v Avstriji, tako da se lahko ljudje obrnejo na nas in za vsako dejavnost posebej pogledamo.
Dobro, zdaj ste veliko krat omenili gradbeništvo. Je ta sektor najpogosteje zastopan pri tem čezmejnem opravljanju storitev, da nimo v Avstriji?
ne samo v Avstriji, v Avstriji, Nemčiji in skratka večina napotitev na delo v tujino je v nekem širšem gradbenem sektorju, se pravi, bodi si to gradnja ali pa z tem povezane inštalacije ali krovstvo in tako naprej. Seveda pa niti slučajno ni samo gradbeništvo, mi imamo številne lesne dejavnosti, ko naši montirajo recimo nekatere lesne produkte, stavbno pohištvo, polaganje, recimo urejevanje okolice, catering in tako naprej. Ampak v večini primerov je gradbeništvo. Ne?
In če nadaljujeva pri teh pogojih, ki jih mora delodajalec izpolnjevati, zdaj, ko se pozanima o višini izplačila svojim delavcem, je tu potrebno vedeti še kaj?
Absolutno. Ključna stvar je pri tem, da ko prijavimo napotene delavce, ne, ko jim tudi zagotovimo avstrijski standard plač, ne, je pa potrebno, da ti delavci fizično na gradbišču oziroma na mesto, kjer opravljajo storitve, imajo vso to dokumentacijo tudi seboj. Vsa ta dokumentacija mora biti prevedena v avstrijski jezik, ne, in delovodja, mi tako svetujemo, mora pri sebi imeti po domače rečeno eno mapco, v kateri izkazuje, da je podjetje prijavilo opravljene storitve, da je prijavilo napotene delavce in tudi, da ti delavci te standarde zagotavljajo, se pravi plačilne liste ali pa neke anekse, s katerimi dokazuje podjetje, da bo plačo izplačalo v višini avstrijskih normativov. A1 obrazci, se pravi A1 obrazec pomeni, da dokazujejo, da so ti delavci v Sloveniji dejansko tudi socialno zavarovani, ne, to dobimo na zavodu za poslovanje in tako dalje. Skratka, je potrebno imeti vso dokumentacijo seboj in mi vedno svetujemo, da je tukaj pri inšpekcijskih pregledih v tujini zelo, zelo pomembno, ne, da je ta dokumentacija skrbno zbrana, ustrezno prevedena in da je čim več in potem, da neki avstrijski organi lahko vidijo, ne, da slovensko podjetje resnično ne dela tam socialnega dampinga ali pa da pač je se znanilo z njihovimi normami in dela pod enakimi pogoji, kot to velja za njihova domača podjetja.
Zdaj omenili ste inšpekcijo, kako pogosto pa pride inšpekcija pregledovati, če so vse stvari v redu?
Ja, naše mnenje seveda je, da prepogosto, predvsem v sosednjih državah, ki imajo vzpostavljen sistem prijav napotenih delavcev, je potrebno razumeti in se mora naše podjetje zavedati, da v bistvu pravzaprav zelo jasno skozi postopek prijave točno povedo, s koliko delavci in v katerem kraju bodo storitev opravljali.
Natančno lokacijo
in natančno število ljudi in seveda inšpektorjem je zelo enostavno potem priti pogledati to lokacijo ali podjetje tam so. Medtem, ko recimo v domačih krajih, ne, tako velja za Slovenijo, za Avstrijo, ti ne sporočaš inšpekcijskim službam, kje fizično si, kje opravljaš storitev.
In imajo nekoliko več dela. Ne?
Nekoliko več dela ali pa se najavijo na sedež podjetja, tukaj pa so kontrole na licu mesta, ne, veliko kontrole takšni, da avstrijski ali nemški organi, ne, skladno z temi prijavami, pač potem pridejo na gradbišče oziroma na nek prostor upravljanja storitve in tam potem preverjajo, ali slovensko podjetje ima vso dokumentacijo seboj.
In je teh kršitev strani slovenskih podjetij veliko?
Zdaj, kršitev bi lahko rekli, da je vedno manj. Ne? Veliko krat pa spoh ne gre za kršitve, ampak gre za to, da neko slovensko podjetje ima pomankljivo dokumentacijo ali da pač ni opravilo enega izmed teh kompliciranih postopkov. Ne? In so seveda tudi takšni, ki opravijo prekršek, ne? Ampak v večini primerov gre za to, da je kompleksnost teh prijav zelo velika in nimajo kakšne dokumentacije sabo in zato je zelo pomembno, da imajo čim več in da znotraj inšpekcijskega pregleda lahko kasneje dostavijo naknadno to dokumentacijo in si znižajo s tem kazni. Namreč potrebno je poudariti, da so kazni izredno, izredno velike. Predvsem sosednja Avstrija je po naši oceni celo nedopustno zaščitila njihov trg in grejo veliko krat mogoče celo čez rob nekega evropskega standarda notranjega trga, ne? Ampak prekomerno ščitijo domač trg.
Se zgodi, da lahko podjetje zaradi neke take kršitve pride tudi na rob svojega poslovanja, finančni zlom?
Absolutno. Mi v vsakem primeru izrecno govorimo, da čezmejno opravljanje storitev je lahko zelo dobra priložnost in številna podjetja slovenska tam storitve opravljajo, vendar če se opravi skladno z vsemi pogoji, ki tam so, ker kontrola če si recimo vse eno leto tam upravljaš začasno storitve, se pravi, ne vem, 14 dni, pa potem nič, pa spet, tako dalje, skoraj zagotovo bo prišla kontrola in te kazni so takšne, da lahko pravzaprav več plačaš kazni, kot si v posla pravzaprav opravil, tako da lahko tudi pride do tega, da podjetje propade.
Ni hec torej pri vsej tej papirologiji, kot rečemo, sva še kaj pozabila pri teh zahtevah, ki jih je potrebno izpolniti, torej obrazec A1, natančni podatki o izplačilu. Plačilo je sestavljeno torej iz plače, kako pa je z zavarovanjem socialnim?
Ja, zdaj, kar je ključno dodati ob tem, da se storitev prijavi, da se prijavi napotene delavce, je, da obstajajo tudi nekatere specifike, predvsem v številnih evropskih državah, ki so zelo zanimive za Slovenijo. In recimo na gradbeništvu, za kaj ga poudarjam, ker je v večini primerov gre za te napotitve, je recimo v tujini urejeno tako, da se del socialnih pravic ne zagotavlja zgolj preko plače, ampak so ustanovljeni pri njih posebni skladi, ki zagotavljajo recimo pravice, ko delavci grejo na dopust ali pa ko ne delajo. In recimo Avstrija, Nemčija, Francija, ne, tudi Italija, ima to tako urejeno in slovenskim delodajalcem je tudi obveznost, da svoje delavce vključijo v te sklade. In tukaj v bistvu gre za kar velike finančne zneske, pravzaprav po napotenem delavcu na dan se ti vrti okrog 30 evrov, seveda pa potem delavci vsak dan, ko delajo tam, delodajalec za njih uplača v ta sklad, potem pa delavci, ko gredo na dopust, recimo, dobijo iz tega sklada nadomestilo za čas, ko so na dopustu. Uh-huh. Tako da to pravico sicer imamo v Sloveniji drugače urejeno, ne, preko recimo, ko delavec Slovenije gre na dopust, da le dobi plačo, pa dobi regres, ampak avstrijski organi so se postavili na stališče, da je potrebno, da slovenski delodajalci tudi vključujejo delavce v sklade. V Avstriji je to BUAK, v Nemčiji je to Sokabau, v Italiji Kasa Edile in tako dalje.
Skratka, kar pomeni, da če delavec dela v Avstriji in potem pride seveda nazaj v Slovenijo in tu koristi dopust, dobiva še dodatek iz tega sklada.
Tako, še dodatek iz tega sklada. Tako da za delavca je to sicer ugodno, a ne, ampak delodajalec mora pa tukaj zelo paziti, da preden stopi v nek posel, ne, preden se dogovori za ceno, vse te elemente upošteva. Nam se nemalo krat zgodi, recimo, da so se dogovorili slovenski obrtniki, podjetniki za nek posel, so postavili podobne cene kot Sloveniji ali malo višje, ko so pa naleteli na to, kaj vse morajo zagotavljati v Avstriji, se pravi višina plač za napotene delavce, plačila v BUAK in tako dalje, pa ugotovijo, da so pravzaprav pri nizko ceno postavili. Ne? In je tukaj zelo pomembno, da preden stopimo v neko dogovor glede posla, da se predhodno pozanimamo, kaj bo za sabo povlekla ta napotitev.
Seveda. Zato je pomembno vedeti, poznati.
Tako.
In zato tudi danes govorimo o tej tematiki. Nič 1512 10 nič nič. Mislim, da smo dobili eno vprašanje po elektronski pošti in sicer takole pravi poslušalec oziroma gre za neko gibanje. Prosim za odgovor, ali bo davčna oziroma država vrnila podjetnikom DDV od neplačanih storitev, saj smo morali odvajati DDV kljub temu, da nismo prejeli plačanih storitev. Poslušalka Marija je to vprašanje postavila.
V Avstriji verjetno, ali
zdaj,
v Nemčiji.
Zdaj tega podatka pa ni. Tako da
Poglejte, jaz v tem primeru odgovora nimam. Jaz mislim, da najlažja pot je, da seveda, če je bilo to tako, mora država ravnati ravno enako, kot bi se to zgodilo v Sloveniji.
Tako,
ne?
Ja.
Tako da smatram, da najlažje, da se obrnejo na nas in potem mi preko našega svetovalnega servisa bodi si pridobimo vprašanje na slovenski finančni upravi ali pa na tisti finančni upravi, pri kateri je gospa odvajala davek. Ne? Mogoče je to recimo davek odvajala v Avstriji, Nemčiji, ne? Ker tudi tukaj je trebno poudariti, da pri določenih storitvah, ne? Pri določenih poslih je potrebno tudi pridobiti davčno številko v tisti državi, v kateri se posel upravlja in tudi tam odvesti davek. Recimo, ko se vrnemo spet na gradbeništvo, ne? Številna gradbena dela so takšna, da pač gre za objekt, ki je tam stoji in je tam potrebno tudi DDV odvesti. In recimo v večini primerov tudi, ne, je zelo pomembno, da ob prijavi opravljena storitve, ob prijavi napotenih delavcev se tudi na njihovih finančnih uradih pridobi davčna številka. To zdaj ne pomeni, da se tam spet podjetje registrira ali pa podružnica, ampak slovensko podjetje dobi avstrijsko davčno številko ali pa nemško davčno številko pravite, za namene ja, odvajanja davka.
V večini primerov pravite?
Ja, v primerih, kadar gre za storitev, pri kateri ne moremo tako imenovanega obrnjenega davčnega bremena vzpostavljati, ampak je potrebno davek fizično v tej tujini plačati. Aha. Tako kot sem rekel, recimo gradbeništvo, ko nek objekt tam se dela, ne, recimo gradnja hiše, tam potrebno dve davek.
Dobro, če bo gospa Marija morda dopolnila tole svoje vprašanje ali pa poklicala še najraje, tako je hitro razrešeno, potem lahko še bolj konkretno
tako
odgovorimo. Nič 1512 10 nič nič. Danes je gost svetovalnice, direktor Obrtne zbornice Slovenije Daniel Lamperger. Govorila sva o državah, ki so naše sosede, najpogosteje torej Avstrija. Kako pa je morda... Kakšna pa je razlika med napotitvijo v druge države? Ali pa recimo je kakšna razlika, če vzameva države članice Evropske unije in pa ostale države po svetu?
Ja, seveda je razlika. Zdaj, ključna stvar je, da Evropska unija ne, ima notranji evropski trg, ne, ki ga seveda zelo na hitro bi lahko razumeli, da je prost trg, prosto gibanje, pač delavcev, storitev in tako naprej. Seveda pa so ti trgi drugače urejeni in je potrebno standarde vendar le dokazovati tam, v kateri državi se storitev opravlja. Ne. Je pa stvar takšna, da ko pa gremo na tretje trge, je pa ponovadi tako, da zdaj veliko krat je odvisno od tega, ali ima država z tistimi državami, v kateri gremo kakšne sporazume podpisane. Ne. V glavnem pa gre za to, da je potrebno v tem primeru pridobiti ustrezna delovna dovoljenja za delavce, ki jih napotujemo. Ne. In tudi tukaj, recimo, če se nazaj vrnemo na Evropo, ne, je pomembno poudariti, da v večini državah ni enako, ali napotujemo na delo v tujino delavca, ki je državljan Evropske unije, ali nekega delavca, ki sicer dela v Sloveniji in ima dovoljenje za delo v Sloveniji, ne, se pravi recimo v Evropi, pa ga napotimo čez mejo. Za te so drugačne obveznosti in tudi malo ločen obrazec. Zdaj postopek prijave načeloma je zelo podoben, ne, seveda pa tuji organi ponovadi gledajo, aha, ne, se pravi, ne gre za državljana Evropske unije, ampak za državljana tretjih držav, ne, se pravi zunaj Evropske unije, ki so dobili dovoljenje za delo recimo v Sloveniji, kar pa še ne pomeni, ne, da lahko popolnoma enakovredno v Avstriji delajo. Ponavadi je tako, recimo, da predvsem Avstrija, o njej govorim, ker je pred njih največ težav, ne, je vzpostavila pač nek režim, da ga mi sicer lahko napotimo, vendar ko prvo storitev opravi, se, ko se vrne domov, ne, bi moral tukaj biti vsaj dva meseca, ne, da ga lahko ponovno spet napotimo na delo.
Aha, preden spet lahko odide.
Preden spet lahko odide. Ne. In tukaj seveda zelo veliko komplikacij, ker naša podjetja recimo dobijo začasno posle, ne, 14 dni tukaj, pa nekaj dni premora, pa spet in potem recimo ima ekipo sestavljeno za kar nekaj delavcev, ki imajo dovoljenje, ki so tujci, pa imajo dovoljenje za delo v Sloveniji in imajo težave z zagotavljanjem tega, ker jih ne morejo napotiti. Ne.
Seveda. Če smo že pri teh težavah, katere pa so še, poleg morda teh omenjenih kršitev, še morebitne težave, kaj če se kje zaplete, kaj če se zgodi, da nimo prometna nesreča v tujini, ali pa ne vem, kaj je najpogosteje, kjer so...
Zdaj, seveda najpogosteje in težave so ravno pri teh napotenih delavcih, pri inšpekcijskih pregledih, ki bodi si podjetniki nimajo ustrezne dokumentacije, fizično prisotne na gradbišču. Mi ves čas podarjamo, da se je treba zavedati, da je vso to dokumentacijo, o kateri sva danes govorila, potrebno imeti prevedeno in fizično zloženo v mapcah na kraju opravljanja storitev.
Ne v elektronski obliki.
Ne v elektronski obliki in tako dalje. Medtem ko pri ostalih, ko ste omenili prometne nesreče, tukaj načeloma ni velikih težav, pač gre za cestno prometne predpise, ki jih je potrebno normalno upoštevati in zavarovanja tako veljajo. Tukaj ni. Kar je pa pomembno poudariti pa je, ne, da, tako kot smo povedali, ne veljajo enaki pogoji za vse države. Ne. Recimo preko smo imeli sosednjo državo Avstrijo, je zelo podobna ureditev recimo kot v Nemčiji, ne, da so urne postavke delavcev so seveda različne, ne? Ko jih napotiš tudi za enak posel, recimo v Nemčiji urna postavka lahko recimo, ne vem, za nekaj procentov nižja kot v Avstriji in tako dalje, medtem ko recimo v Italiji, ki je tudi zelo zanimiva za slovenske obrtnike, so pa stvari še bolj kompleksne. Ta maja pa recimo zakonodaje iz področja varstva okolja in varstva in zdravja pri delu, ki je popolnoma drugače urejena recimo kot v Sloveniji, drugače kot v Avstriji in recimo je tudi tam potrebno posebne zadeve prijavljati, dobiti ustrezna dovoljenja, da lahko opravljamo storitve, tako da veliko krat mi recimo rečemo slovenskemu podjetniku, da če pa gre za take specifike, pa najlažje, da se obrne in si tam dobi neko pravno pisarno, ki mu bo to dokumentacijo pripravila.
Uredila. Aha, je tudi to mogoče. Zdaj le imava poslušalko. Dobar dan, dobro jutro. Gospa Beti, ste še z nami?
Dobar dan, Beti, tukaj, ja. Imela bi samo eno vprašanje, nisem sicer čisto od začetka poslušala, pa mogoče pa bo vse eno ustrezno vprašanje. Namreč sorodnik gre na delo v Dubaj. In sicer zaposlila ga bo tista firma v Dubaju, ne, domača firma, zdaj je bil pa na davčni in je vprašal, če se mora tu odjaviti ali mora kaj sem, pa mu niso kaj potem sem sporočati, pa mu niso znali povedati kaj. No, potem pa tudi zvezi z zavarovanjem, je pač tudi tu zdaj uredil za tretjo državo, verjetno bojo pa potem mu tam v Arabskih Emiratih uredili to zavarovanje, ne? Ker ga bojo tam zaposlili v podjetju.
Torej, kako je z davčno?
Kako je si na davčno? Ja, v redu. Hvala lepa.
Ja, hvala lepa za vprašanje. Lepo zdrav, tudi vam. Naslednje. Če začneva, torej, to je pa zdaj država izven EU, Dubaj, tudi tu je verjetno nekaj primerov, ne?
Je, zdaj ponavadi je tako, ne, da kar se tiče davkov, ko je gospod najbolj se fokusirala na davke, seveda je tako, da verjetno bo gospod postal davčni rezident tiste države, v kateri se bo potem zaposlil, ne, zato ker on ne, tu ne gre za neko začasno upravljanje storitve, ampak za stalno, verjetno bo to podjetje tudi moglo kakšno dovoljenje dobiti za to, da ga bo lahko tam zaposlilo, govorimo to podjetje iz Dubaja, tako da tukaj mislim, da bodo podjetje, ki ga želi zaposliti, uredilo vse potrebno, da bo v Dubaju legalno zaposlen. Pri nas pa pač bo verjetno davčni mogel razporočiti, ne, da ne ustvarja dohodka več v Sloveniji in da pač tukaj ni več davčni rezident. Ampak jaz mislim, da najlažja pot tukaj vendarle je tako, da Republika Slovenija ima predstavništvo v Dubaju in številni zaposleni, ki pač gre za državo, katera je precej atraktivna oziroma veliko privabi in to ni prvi primer in jaz predlagam, da se kar obrnejo na slovensko veleposlaništvo, ki zagotovo ima zbrane podatke, kaj je tako doma potrebno narediti kot tam. Mislim, da veleposlaništvo, mislim, da je v Abu Dhabiju, ampak govorimo o parih kilometrih razlike z Dubajem in pokriva to državo.
Pokriva to državo. Torej, to gre za malce drugačen primer, ne gre za napotitev oziroma ne gre za upravljen storitev.
Ne gre za upravljen storitev, ne gre tudi ne za napotitev, ne, ampak mislim, da, če sem prav razumel gospod, gre za to, da se bo gospod zaposlil
pri
tamkajšnjem podjetju, oziroma pri podjetju, ki ima tam sedež, ne, in dela skladno z njihovo zakonodajo, tako da ne bi smelo biti dobenih posebnih težav.
Kakšne pa so morda izkušnje, ki jih imate vi, ko jih zbirate pri opravljanju teh storitev čez meje oziroma na potitvijo delavcev v tujino, recimo po različnih državah, kje je morda najbolj zapleteno? Prejle sva ostala pri Italiji.
Tako, seveda je stvar takšna, ne, ko govorimo o čezmejne upravljanju storitev, ne, z napotenimi delavci, je logično, ne, da ponavadi gre za sosednje države, ker pač najlažje tam biti, najbolj so atraktivne za nas, tudi domov se lahko vračaš vsakodnevno, ne, bivant in tako naprej. In je ta krog pravzaprav, ne vem, tukaj Avstrija, Italija, tudi Hrvaška recimo, ne, Nemčija, ostale države, ne, recimo kot so Anglija, Francija, imamo tudi primere, mi se ponavadi pozanimamo, se pravi, ali je dejavnost tam regulirana, jo je treba prijaviti, slovenskim podjetjem ponovno svetujemo, da imajo ustrezno dokumentacijo sabo in skušamo preko naših evropskih povezav, ki jih imamo, zagotoviti informacije, kje so inštitucije, pri katerih je potrebno delavce prijaviti in tako naprej. Gre pa za osnovno pravilo, da tam, ko delavce napotiš, tam, ko upravljajo storitev, ker so vstopili na nek trg, ki ima svoj nek socialni standard postavljen, je potrebno te standarde tam zagotavljati. Ne moremo zdaj pričakovati, veliko krat vendar le slovenska podjetja so malo razočarana, pa moram vseeno reči, ne, seveda ne moremo pričakovati, ne, da lahko nekdo, recimo v neki državi, kjer imajo neko minimalno plačo, bistveno višje, ne, dela z napotenimi delavci in bi jih plačeval, recimo skladno z državo, v kateri, iz katere prihaja, ker bi dejansko šlo za socialni dumping, ki enako velja za tuja podjetja, ko pridejo k nam. Uh-huh. In tukaj naša država, naši inšpekcijski organi, vendar le veliko krat so, kaj bi rekel, niso tako strogi, kot je to v tujini. Se pravi, kot neko hrvaško podjetje, recimo, ki je zdaj v Evropski uniji, pride čezmeno upravljati storitve v Slovenijo ali pa madžarsko podjetje, tudi mora za napotene delavce zagotoviti plače, ki veljajo za Republiko Slovenijo, ki sicer dela našemu podjetju nelojalno konkurenco.
Se pravi, bi lahko rekla, bi moralo, če bi inšpekcijske službe delovale tako kot v Avstriji?
Tako seveda, bi moralo biti tukaj na tem področju tudi nadzora. Številni naši podjetniki, predvsem v mejah, recimo na Madžarskem, tudi v mejah z Avstrijo, se pritožujejo, da jim posel vzamejo podjetja iz sosednjih držav, ne, ki so mogoče do kraja opravljanja storitve še bližje, ne, kot so slovenska podjetja, ne, če je nekdo kilometer, dva čez mejo, ne, je lahko bistveno bližje kraju opravljanja storitve, vendar, ne, če prihaja iz države, ki ima nižji socialni standard, torej nižje plače, po domače povedano, je lahko konkurenčnejši, ker plačajo veliko krat storitvenem sektorju zelo pomemben dejavnik prikarirane cene in tako tuje podjetje bi tudi moralo plače zagotavljati skladne z slovenskimi minimalnimi standardi.
Tako, kaj pa morda še to obraten primer, da so v neki državi nižji standardi, potem ostane, se upošteva to in delavci pač so plačani manj?
Ne, zdaj seveda, če recimo govorimo obratno, da avstrijsko podjetje z napotenimi delavci pride v Slovenijo, recimo, more opraviti vse te postopke, prijava storitve, tudi pri nas, ne, tudi prijava napotenih delavcev, seveda in pa plače ne bo rabo prilagajati na slovenski standard, zato ker je pač v Avstriji ta standard višji in bo zagotavljal to, da se ne bo šel socialnega dumpinga.
Torej ostanejo taki, kot so in to velja tudi za slovenska podjetja, če gre to recimo neko manj razvito državo.
Tako, recimo, če slovenska podjetja grejo na Hrvaško ali pa nekam, ne bojo imele težave za zagotavljanje tega, da bi kršile tam socialni dumping, pa tudi Hrvaška načeloma je potrebno tudi izpeljati postopek ustreznih prijav, ne, z temi delavci, ampak nismo slišali, da bi zdaj posebej preverjala višino plač. Ne.
Dobro, mislim, da sva prišla do konca, izčrpala, ne vem, če sva vse, ker vidim, da se tu vprašanje kar hitro odpirajo in je lahko tudi zapleteno, zato za konec, gospod Daniel Lamperger, večkrat ste rekli, da se lahko obrtniki obrnejo tudi k vam.
Seveda, mi imamo zato posebej vzpostavljene službe, tako na naših območnih zbornicah, ki so ob meji, so se precej specializirale za tiste trge, na katere mejijo, ali pa v centrali na obrtno-podjetniški zbornici v Ljubljani, v našem svetovalnem servisu imamo vse te informacije in lahko podjetjem zagotovimo ustrezne storitve in jim pomagamo pri teh postopkih.
Dobro, Matej Tehnik mi kaže, da bi naj bilo še eno vprašanje po elektronski pošti. Opravljamo storitve servisa in popravil občasno v tujini, v Evropski uniji, servisiramo in popravljamo izključno naše prodane tehnične izdelke. Kako morajo biti delavci napoteni?
Če opravljajo storitve izdelko, ne glede na to, če so to njihovi, morajo paziti, da gre za napotitev. Ne? Se pravi, ker tudi servis tam stane, ne? Ker ga verjetno zaračunajo, ko ga opravijo, je to napotitev na delo v tujino.
In enako, kot smo govorili.
Enako, kot smo govorili. Zato, ker ne, recimo veliko krat slišimo, da so se tuji organi ne, postavili v stališče, ja sej, ne, sej bi lahko to tudi servisiralo naše podjetje,
tako.
Ne, ta produkt. Tako da ponavadi gre za to, da je potrebno delavce napotiti,
ker, pač
ker ne gre za dogovarjanje posla, ja, ne gre za to vrstne zadeve, ampak gre za napotitev. Ne.
Dobro. Najlepša hvala in uspešno delo želimo vam, obrtni zbornici, kot tudi vsem, ki seveda upravljajo delo v tujini, da bi teh postopkov, da bi skozi njih vijugali čim bolj elegantno, tudi z vašo pomočjo.
Hvala tudi vam in lepo zdrav vsem poslušalcem.
Srečno tudi vam, spoštovani poslušalci, hvala za pozornost.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.